Brethren, I am grateful to be with you.
Mga kapatid, nagpapasalamat akong makasama kayo ngayong gabi. At napakumbaba ko nang nalalaman ko tungkol sa inyong tapat na paglilingkod sa priesthood. Nagsasalita ako sa inyo ngayong gabi tungkol sa kasigasigan sa paglilingkod sa Panginoon. May mga naranasan ako kamakailan kaya napili ko ito. Isa na riyan ang maingat na pag-aaral ko ng pambihirang bagong booklet para sa Aaronic Priesthood. Pinamagatan itong Tungkulin sa Diyos. Habang binabasa at pinag-isipan ko kung ano ang inaasahan itong gawin at kahinatnan ng mga kabataang lalaki, napagtanto ko na pinaliliwanag nito ang ipinangako ni Pangulong Brigham Young sa may taglay ng priesthood na masigasig habang buhay. Ang isang taong may taglay ng priesthood at laging tapat sa kanyang tungkulin, na patuloy na nasisihan sa paggawa ng mga bagay na pinagagawa sa kanya ng Diyos, at nagpapatuloy sa buhay sa pagsasagawa ng bawat tungkulin, ay makakamit para sa kanyang sarili hindi lamang ang pribilehyong tumanggap, kundi ang kaalaman kung paano matatanggap ang mga bagay ng Diyos nang patuloy niyang malaman ang isipan ng Diyos. Magpakailanman. Ilang linggo pa lang ang nakararaan, nakita kong magsimula isang bagong deacon sa landas na iyon ng kasigasigan. Ipinakita sa akin ng kanyang ama isang diagram na nilikha ng kanyang anak na makikita ang bawat hanay sa kanilang kapilya, isang numero bawat deacon na atasa magpasa ng sakrament, at ang lalakarin nila sa kapilya sa pagpapasa ng sakramento sa mga miyembro. Napangiti kami ng mag-ama sa pag-iisip na ang batang iyon, kahit hindi sinabihang gawin iyon, ay gumawa ng plano upang matiyak na magtagumpay siya sa kanyang paglilingkod sa priesthood. Naunawaan ko sa kanyang kasigasigan ang huwaran mula sa bagong booklet na Tungkulin sa Diyos. Iyon ay para malaman ang inaasahan sa inyo ng Panginoon. Iplanong gawin ito. Kumilos ayon sa inyong plano ng buong sigasig. At pagkatapos ay ibahagi sa iba kung paano kayo nagbago at pinagpalang iba dahil sa inyong karanasan. Ginawa ng deacon ng diagram na iyon upang tiyakin na magagawa niya ang ipinagagawa sa kanya ng Panginoon. Sa pagsisimula ng kanyang paglilingkod sa priesthood, tinuruan siya ng Panginoon na masiyahan sa patuloy na paggawa ng mga bagay na ipinagagawa sa kanya ng Diyos. Ay sa pangkarasang kaya ako magsasalita tungkol sa kasigasigan ngayong gabi ay ang pagmamasid ko sa isang lalaking malapit nang matapos ang kanyang paglilingkod sa priesthood sa buhay nito. Dalawang beses siya naging bishop. Nung una siyang natawag bilang bishop, ilang taong bago siya nakilala, bata pa ako. Ngayong matanda na siya, inirelease siya sa kalawang pagkakataon bilang bishop. Dahil nag-ibayo ang physical niyang mga limitasyon, hirap na siyang maglingkod sa priesthood. Pero may plano siyang kumilos ng buong sigasig. Sa bawat linggo nakapagsimba siya, naupo siya sa hanay na pinakamalapit sa pintuan kung saan papasok ang karamihan sa mga tao para sa sacrament meeting. Maagas ang dumating doon para makatiyak na may bakanting upuan. Bawat taong dumarating ay nakikita ang kanyang tingin ng pagmamahal at pagbati, tulad ng ginawa nila kapag umuupo siya sa harapan bilang bishop nila. Ang kanyang impluensya ay nagpasigla at nagbigay inspirasyon sa amin dahil alam namin naging kapalit ng kanyang paglilingkod. Tapos na ang atas niya bilang bishop, hindi natapos ang kanyang paglilingkod sa priesthood. Nakakita na kayo ng gayong mga halimbawa ng dakilang mga lingkod sa priesthood. Ngayong gabi sisikapin ko sabihin sa inyo kung anong nalaman ko tungkol sa kanila. Nagsisimula ito sa pagkatutoy nilang malaman kung kanino sila naglilingkod at bakit. Kapag naitanim yan sa kanilang puso, humuhusay ang paglilingkod nila. Una, magsasalita ako ng tuwiran sa mga kabataang lalaki ng Aaronic Priesthood. Magiging mas masigasig kayo kapag nadaman ninyo ang laki ng tiwala ng Diyos sa inyo. May mensaheng unang pangulan para sa inyo sa booklet na Tungkulin sa Diyos. May tiwala ang sa langit sa inyo at may mahalagang misyong ipagagawa sa iyo. Tutulungan ka niya habang nananalangin ka sa kanya. Pakinggan ang mga paghihikayat ng Espiritu. Sundin ang mga kautosan at tuparin ang mga tipang ginawa mo. Nagbalik si Juan Bautista sa lupa upang ipanumbalik ang priesthood na taglay ninyo. Hawak niyo ang mga susi ng Aaronic Priesthood. Kay Juan nagpabinyag si Jesus Alam ni Juan kung sino ang tumawag sa kanya. Sabi niya sa Panginoon, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismahan. Alam ni Juan na hawak ng priesthood ni Aaron ang mga susi ng paglilingkod ng mga anghel at ng ebanghelyo ng pagsisit at ng pagbibinyag sa pamamagitan ng paglulubog para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Nang isugo siya ng Panginoon para ordinan sina Joseph Smith at Oliver Cowdery noong Mayo 15, 1829. Alam niya kung sino ang tumawag sa kanya at para sa anong malolhating layunin siya isinugo. Ang mga tungkulin niyo sa priesthood ay nagtutulos sa inyo na magpasa ng sakrament ng hapunan ng Panginoon sa mga miyembro ng kanyang simbahan ngayon. Iyan ang kapangyarihan ng tagapagligtas na pinagkaloob sa 12 apostol na magministeryo siya sa lupa. Ginawa niya itong muli nang tumawag siya na 12 disipulo matapos ang kanyang pagkabuhay na maguli upang pamunuan ang kanyang simbahan. Ang Panginoon mismo ayon sa inilarawan sa aklat ni Mormon ay naglaan ng mga sagisag ng kanyang walang hanggang sakripisyo at ibinahagi ito sa mga tao. Isipin siya at kung paano niya kayo ginagalang kapag naglilingkod kayo sa priesthood. Kapag inaalala niyo siya, magiging determinado kayong gawin ang paglilingkod na iyan ng mabuti at tapat na katulad ng ginawa niya hanggat kaya ninyo. Magiging huwaran niya sa buhay ninyo na magpapaibayo ng inyong kakayang maging masigasig sa bawat paglilingkod sa priesthood na inihahanda at tatawagin kayo ng Panginoon para gawin ito. Ang determinasyong iyan ay tutulong sa inyo na maghandang matanggap ang Melchizedek priesthood na tinawag noong una na pagkasaserdote alinsunod sa orden ng anak ng Diyos. Ngayon, nais kong magsalita sa mga yaong natawag at nabigyan dangal na maglingkod sa Melchizedek priesthood. Gaya ng Aaronic priesthood, ang Melchizedek priesthood ay mahigit pa sa tiwalang gawin ang gagawin ng Panginoon. Ito ay isang panyayang maging katulad niya. Narito ang kanyang pangako. Sapagkat kung sino man ang matapat sa pagtatamo ng 2 pagkasaserdoteng ito na aking sinabi at ang pagtupad sa kanilang mga tungkulin ay pababanalin sa pamamagitan ng Espiritu para sa pagpapanibago ng kanilang mga katawan. Sila ay magiging mga anak na lalaki ni Moises at ni Aaron at binhi ni Abraham at ng simbahan at kaharian at ang hinirang ng Diyos at gayon din lahat sila na tumanggap ng pagkasaserdoteng ito ay tinanggap ako, wika ng Panginoon, sapagkat siya na tumatanggap sa aking mga tagapaglingkod ay tinatanggap ako at siya na tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang aking ama at siya na tumatanggap sa aking ama ay tinatanggap ang kaharian ng aking ama. Kaya ang lahat ng mayroon ng aking ama ay ibibigay sa kanya. Mahiwarang sinusunod para mapagkalooban ng maluwalhating pagpapalang iyon ang lahat ng may taglay ng priesthood. May isang lugar sa banal na kasulatan kung saan nagbibigay ng huwarang Panginoon para sa atin sa 107 bahagi ng doktrina at mga tipan. Dahil dito ang bawat tao ngayon ay matuto ng kanyang tungkulin at kumilo sa katungkulang itinalaga sa kanya ng buong sigasig. Siya na tamad ay hindi ibibilang na karapat-dapat magtagal. At siya na hindi natututuhan ng kanyang tungkulin at ipinakikita ang kanyang sarili na hindi kaayon-ayon ay hindi ibibilang na karapat-dapat na magtagal. Kailangan nating matutuhan ang ating tungkulin mula sa Panginoon at saka tayo kumilos ng buong sigasig nang hindi nagiging tamad o pabaya. Simple lang ang huwaran, ngunit hindi madaling sundin. Napakadali nating magambala. Ang pagbabasa ng mga pang-araw-araw na balita ay maaring magmukhang mas kawili-wili kaysa manual ng mga relihiyon sa priesthood. Ang pag-upo para magpahinga ay maaaring mas kaakit-akit kaysa pagbisita sa mga nangangailangan. Kapag nakikita kong inilalayo ko ng ibang mga libangan sa mga tungkulin ko sa priesthood at gusto magpahinga ng katawan ko, hinikahit ko ang sarili ko sa mga salitang ito, alalahanin siya. Ang Panginoon ang ating sakdal na halimbawa ng kasigasigan sa paglilingkod sa priesthood. Siya ang ating pinuno. Tinawag niya tayo. Nangunguna siya sa atin. Pinili niya tayo para sundan siya at isama natin ang iba. Ngayong gabi, naalala ko siya at naantig ang puso ko. Sabado ng gabing ito, bago sumapit ang Linggo ng Paskwa, kung kailan gugunitin natin ang kanyang pagkabuhay na mag-uli. Naalala ko ang kanyang halimbawa bago siya namatay. Dahil sa pagmamahal niya sa kanyang ama at sa atin, pinagdusa niya ang kanyang sarili ng higit pa sa kakayahan ng mortal na tao. Sinabi niya sa atin ang ilang kinailangan niyang gawin sa walang hanggang sakripisyong iyon. Sapagkat masdan ako ang Diyos ay pinagdusahan ng mga bagay nito para sa lahat. Upang hindi sila magdusa kung sila ay magsisisi, subalit kung hindi sila magsisisi, sila ay kinakailang magdusa na katulad ko. Kung aling pagdurusa ay dahilan upang ang sarili maging Diyos, ang pinakamang makapangyarihan sa lahat na may nigdal sa sakit at labasan ng dugo sa bawat pinakamalit na butas ng balat, at magdusa kapwa sa katawan at sa espiritu. Kung maaari, hindi ko lagukin ng mapait na saro at maliit. Gayunpaman ang kulaltihan na may pasaama at ininom ko at tinapos ang aking paghahanda para sa mga anak ng tao. Mula sa cross ng Kalbaryo, ipinahayag ng tagapagligtas, naganap na. Pagkatapos ay nilisan ng kanyang espiritu ang kanyang katawan. Ang kanyang mga labi ay mapagmahal na inilagak sa isang libingan. Tinuro niya tayo ng isang aral sa kanyang ginawa sa loob ng 3 araw sa daigdig ng mga espiritu bago siya nabuhay na maguli. Na naalala ko, tuwing natutukso akong madama na natapos ko na, ang ilang mahihirap na atas sa paglilingkod sa kanya at nararapat na akong magpahinga. Ang halimbawa ng tagapagligtas ay pinalalakas ang loob ko magpatuloy. Ang kanyang mga ginawa sa lupa ay natapos na, ngunit pumasok siya sa daigdig ng mga espiritu na determinadong ituloy ang kanyang maluwalhating gawain magligtas ng mga kaluluwa. Inorganisa niya ang mga gawain ng matatapat na espiritu upang sagipin ang mga yaong maaari pang makibahagi sa awa na ginawang posible ng kanyang nagbabayad salang sakripisyo. Ngunit masdan muli mula sa mabubuti, kanyang binuo ang kanyang lakas at nagtalaga ng mga sugo na nadaramitan ng kapangyarihan at karapatan at inatasan silang humayo at dalhin ang liwanag ng ebanghelyo sa kanila na nasa kadiliman maging sa lahat ng espiritu ng tao. At sa gayon, ang ebanghelyo ay naipangaral sa mga patay. At ang mga napiling sugo ay humayo upang ipahayag ang kalugod-lugod na araw ng Panginoon at ipahayag kalayaan sa mga bihag na nakagapos maging sa lahat ng magsisisi ng kanilang mga kasalanan at tatanggap na ebanghelyo. Tuwing maalala natin siya, nagiging mas madaling labanan ng tukso na naising magpahinga mula sa gawain natin sa priesthood. Dapat natin siyang alalahanin ngayon, araw-araw. Kaya nga, tayo narito upang alamin ang ating mga tungkulin na determinadong gawin ang ipinagkatipan natin gagawin ng buong sigasig. At dahil sa kanyang halimbawa, magtitis tayo hanggang matapos ang mga atas na binigay niya sa atin sa buhay na to at nangangakong gawin ang kalooban ng kanyang Ama magpakailanman katulad niya.
Is the Lord's church.
Ito ang simbahan ng Panginoon. Tinawag niya tayo at pinagkatiwalaan kahit alam niyang may mga kahinaan tayo. Alam niya ang mga pagsubok na kakaharapin natin. Sa tapat na paglilingkod at sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sala, matututuhan nating gustuhin ang gusto niya at maging katulad ng nararapat sa atin upang mapagpala ang mapinaglilingkuran natin para sa kanya. Kapag pinaglilingkuran natin siya ng matagal at masigasig, magbabago tayo. Lalo tayong magiging katulad niya. Nakakita na ako ng katibayan ng himalang iyon sa buhay ng kanyang mga lingkod. Nakita ko ito ilang linggo na nakalilipas sa salas na isang tapat na may taglay ng priesthood. Kilala ko siya noon bilang deacon, ama, bishop, at member ng stake presidency. Naobserbahan ko ng ilang dekada ang kanyang kasigasigan sa paglilingkod sa mga anak ng Diyos sa kanyang priesthood. Nakapaligid sa kanya ang kanyang pamilya sa salas nila. Nakangiti siya. Nakasuot ng Amerikana at kurbata. Nagulat ako kasi naroon ako dahil sinabi na ko na nasa kalagitnaan siya ng masakit na panggagamot at hindi pa siya magaling. Binati niya ako katulad ng pagbati niya sa daandang iba pang bisita sa habang buhay niyang paglilingkod sa priesthood. Nakangiti. Nagpunta ako para tulungan siya sa mga pagsubok na nakaharap niya, ngunit tulad ng madalas mangyari sa paglilingkod sa priesthood, ako ang natulungan at natuto. Naupo kami at masaya nag-usap. Sinabi sa akin kung paano inilagaan ng tatay niya ang nanay ko nang malapit na itong mamatay. Hindi ko alam yun. Napagtanto ko noon na natutuhan niya sa kanyang ama nung bata pa siya kung paano tumulong. Dahil sa ideyang iyan, pinasalamatan ko ang mga panahong na isama kong aking anak na lalaki sa mga pagbibisita ko sa prison para mag-alo at magbasbas. Pagkaraan na ilang minuto, tahimik niya tinong, ang ko bang humiling sa iyo na basbasan mo ako? Ang dati niyang stake president na kasama niyang naglingkod ng matagal ang nagpahid ng inilaang langis sa kanyang ulo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Melchizedek Priesthood. Habang binubuklod ko ang pangako ng ang basbas, itinuro sa akin ng Espiritu Santo isang bahagi na nagawa ng Panginoon para sa tapat na may taglay ng priesthood na ito. Malinis na siya. Nahugasan na ang kanyang mga kasalanan. Nagbago na ang kanyang likas na pagkatao upang gustuhin ang gusto ng tagapagligtas. Hindi na siya takot mamatay. Ang hangarin ng kanyang puso ay mabuhay upang maglingkod sa kanyang pamilya at sa iba pang anak ng Ama sa Langit na nangangailangan sa kanya. Lumabas ako sa dilim ng gabi, nagpapasalamat na masaksihan ang kabaitan ng Panginoon sa kanyang maasahan at masisigasig na lingkod ng priesthood. Binabago niya ang kanilang puso upang gustuhin ang gusto niya at kumilos na katulad niya. Nagtatapos ako ngayon sa payong ito sa mga lingkod ng Panginoon sa priesthood. Pag-isipan ng malalim at masigasig ang mga banal na kasulatan at mga salita ng mga buhay na propeta. Magpumilit sa panalangin at ihiyag sa inyo ng Espiritu Santo ang likas na katangian ng Diyos Ama at ang kanyang pinakamamahal na anak. Magsumamo na ipakita sa inyo ng Espiritu ang gustong ipagawa sa inyo ng Panginoon. Planuhin gawin ito. Mangakong susundin siya. Kumilos ng may determinasyon hanggang sa magawa ninyo ang iniutos niya. At manalangin pagkatapos upang magpasalamat sa pagkakataong maglingkot at malaman ko ano pa ang gagawin nyo. Pinatututuhanan ko ng ating Ama sa Langit at si Hesus Kristo ay buhay. Sila ay nabuhay na maguli at maluwalhating mga nilalang na nagmamahal at nagbabantay sa atin. Ang mga susi ng priesthood ay pininumbalik ng mga sugo ng langit kay propetang Joseph Smith. Tuloy-tuloy ang pagpasin nito hanggang sa makarating kay Pangulong Thomas S. Monson. Ang mga susing iyon ay hawak ng bawat isa sa mga buhay na apostol. Iniiwan ko sa inyo aking basbas na matutuhan niyong damhin sa pamamagitan ng Espiritu ang laki ng tiwala at mga pangakong natanggap ninyo bilang inordinang mga lingkod ng priesthood sa totoong simbahan ng Panginoon sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.